28. Կոնտրաբանդա. Մեր պատմած դեպքերից երկու օր անց, այն ժամանակ, երբ ճամբարում սպասում էին գեներալ Մոնկին, իսկ նա չէր վերադառնում, 10 հոգի անձնակազմ ունեցող մի հոլանդական փոքր առագաստանավ խարիսխ գցեց Շևենինքենյան ծովափի մոտ, ափից թնդանոթային կրակոցի հեռավորության վրա։ Կեսգիշերն անց էր և խավար էր տիրում։ Ժամը հարմար էր ուղևորներին, ապրանքն ափանելու համար։ Լայն կիսաշրջան կազմող Շևենինքենյան ծովախորշը շատ էլ խորը չէ, և բացի այդ, քիչ հուսալի է, այնպես որ այնտեղ, նավամատույցում, կարելի է տեսնել միայն ֆլամանդական մեծ մակույկներ կամ հոլանդական ձկնորսական նավակներ, որոնք ավազի վրայով հանվել էին ապ ճոպաններով, ինչպես ասում էին հնում, եթե հավատալու լինենք Վերգիլիոսին։ Մակընթացության ժամանակ, երբ ծարս եղած ալիքները սրընթաց գալիս էին դեպի ափը, անզգուշությունը նավը մոտ բերել ափին, որովհետև երբ քամին սաստկանում է, նավակիթը խրվում է ավազի մեջ, իսկ այդ ափին ավազը բավականին փուխր է, հեշտությամբ ներս է քաշում, բայց հեշտությամբ բաց չի թողնում։ Ըստ երևույթին այդ պատճառով հենց որ առագաստանավը խարիսխ գցեց, իսկույն և հետ նրանցից անջատվեց մի նավակ։ Նավակում 8 նավաստիկ էին, և ինչ-որ երկարավուն մի առարկա, մեծ արկղ կամ հակ։ Ափնամայի էր, առափնյա ձկնորսները արդեն պարկել էին քնելու։ Ափի միակ պահակը այս ծովափը հսկողության տակ չէր, քանի որ մեծ նավերը չէին կարող այստեղ խարիսխ գցել։ Չէր կարող ճշտորեն հետևել ձկնորսների օրինակին։ Նա քնել էր նույնքան խորը, իր պահակախցիկում նստած, որքան ձկնորսներն իրենց տանը։ Ափին լսվում էր միայն քամուսուլոցը և առափնյա հավամրգերի սոսափյունը։ Սակայն նավակում նստած մարդիկ արտակարգ զգույշ էին, այս տեղանքի ամայությունն ու լռությունը չէին հանգստացնում նրանց։ Նավակը, որը սև բից էր թվում օվկիանոսի մեջ, անձայն սահում էր ջրի վրայով։ Մարդիկ գրեթե չէին թիավարում, որպեսզի ուշադրություն չգրավեն և հնարավորին չափ մոտ եկան ափին։ Նավակից մի մարդ դուրս ցատկեց և կտրուկ ձայնով, որ ցույց էր տալիս հրամայելու սովոր լինելը, ինչ-որ կարգադրություն արեց։ Մի քանի մուշկետ փայլատակեց ջրի աղոտ ցոլքի մեջ, և երկարավուն հակը, հավանաբար մաքսանեն կապրանքով, անսահման զգուշությամբ ապ տեղափոխվեց։ Հրամաններ տվող մարդը իսկույն վազեց Շևենինքեն տանող ճանապարով, ուղևորվելով դեպի անտառի մոտակա բացատը։ Նա արագորեն գտավ այն տունը, որը գտնվում էր ծառերի ետևում, և որն այսպես կոչված Անգլիայի թագավոր Կարլոսի ժամանակավոր համեստապաստանն էր։ Այստեղ էլ, ինչպես ամենուր, բոլորը քնած էին։ Միայն մի մեծ շուն, այն շների ցեղից, որոնցով ձկնորսները սայլակներով ձուկ են տանում հաագա, սկսեց բարձրաձայն հաչել, քայլերի ձայն լսելով լուսամուտի տակ։ Բայց այդ զգաստությունն անծանոթին վախեցնելու փոխարեն ուրախացրեց նրան։ Տան բնակիչներին արթնացնելու համար նրա կանչը թերևս բավարար չէր լինի, իսկ այժմ նա նույնիսկ կանչելու կարիքը չուներ։ Անծանոթը սկզբում սպասում էր, որ շան հաչոցը արթնացնի տնեցիններից որևէ մեկին, բայց հետո ստիպված եղավ ինքը ձայն տալ։ Անծանոթ ձայն լսելով շունը սկսեց հաչել ավելի բարձր, և վերջապես տանն ինչ-որ մեկը սկսեց նրան հանգստացնել։ Երբ շունը խաղաղվեց, մի թույլ, խզված ձայն քաղաքավարության բարձրեց. «Ինչ եք կամենում»։
«Ես պետք է տեսնեմ նորին մեծություն Կարլոս II թագավորին»,
պատասխանեց անծանոթը։
«Ով եք դուք»։
«Ա, գրողը տանի, դուք ինձ չափից շատ հարցեր եք տալիս, ես դրան ետևից խոսել չեմ սիրում»։
«Ասացեք միայն ձեր անունը»։
«Ես չեմ սիրում իլուր ամենքի խոնարել ու հոլովել իմ անունը, և բացի այդ հանգիստ եղեք, ես չեմ ուտի ձեր շանը ու աղերսում եմ Աստծուն, որ ձեր շունն էլ նույնքան նրբանկատ լինի իմ նկատմամբ»։
«Դուք հավանորեն ինչ-որ լուր եք բերել»,
հարցրեց նույն ծերունական ձայնը։
«Այո, լուր եմ բերել»։ «Այն էլ ինչպիսի»։ «Ձեզ համար շատ անսպասելի»։ «Դե բացեք դուռը»։
«Պարոն», շարունակեց ծերունին, «խնդրում եմ ձեզ ճիշտ ասացեք. ձեր լուրերն արժեն արդյոք, որ դրանց համար արթնացնեմ թագավորին»։
Իսեր, աստո բաց արեք շուտ, երդվում եմ, որ դուք չեք փոշմանի։ Ես քաշովս մեկ ոսկի արժեմ, երդվում եմ։
Բայց ես ոչ մի կերպ չեմ կարող բացել դուռը, մինչև չասեք ինձ ձեր անունը։
Դե լավ, բայց զգուշացնում եմ, որ իմ անունը ոչինչ չի ասի ձեզ։ Ես Դարտանյանն եմ։
Ախ, աստված իմ,
դռան ետևից բացականչեց ծերունին։
Պարոն Դարտանյան, ինչ երջանկություն։
Այ թե ինչու ինձ թվաց, որ ծանոթ ձայն եմ լսում։
Օհո,
ասաց Դարտանյանը, այստեղ իմ ձայնը ճանաչում են,
շատ հաճելի է։
Այո, այո, ճանաչում են,
դուռը բացելով ասաց ծերունին։
Ահա ձեզ ապացույցը։
Եվ նա Դարտանյանին ներս թողեց։ Լապտերի լույսի տակ Դարտանյանը ճանաչեց իր համար զրուցակցին։
«Բարի», բացականչեց նա։ «Ես պետք է անմիջապես գլխի ընկնեի»։
«Այո, այո, ես բարին եմ, պարոն Դարտանյան. Որքան ուրախ եմ, որ տեսնում եմ ձեզ»։
«Այո, այս անգամ կարող եք ուրախ լինել»։
Ծերունու ձեռքը սեղմելով ասաց Դարտանյանը։
«Թագավորին զեկուցեք իմ մասին»։
«Բայց թագավորը քնած է»։
«Գրողը տանի, արթնացրեք նրան, և նա չի բարկանա, հավատացած եղեք»։
«Ձեզ կոմսն է ուղարկել»։
«Ինչ կոմս»։
«Կոմս դե լաֆերը»։
«Աթոսը»։ «Ո, ոչ, ես ինքս եմ ինձ ուղարկել»։
«Դե, պարի, շուտ, ինձ պետք է թագավորը»։
Պարին այլևս չվիճեց։ Նա գիտեր, որ թեև Դարտանյանը գասկոնացի է, նրա վրա միշտ կարելի է հույս դնել։ Նա դուրս եկավ բակ, անցավ նախապարտեզը, հանգստացրեց շանը, որը լրջորեն պատրաստվում էր ատամին տալ հրացանագրին, և բախեց փոքր տաղավարի ցածի հարկը կազմող սենյակի լուսամուտի փեղկը։ Եվ այդ սենյակում բնակվող փոքր շնիկը իսկույն արձագանքեց բակում բնակվող մեծ շան հաչոցին։
«Խեղճ թագավոր», մտածեց Դարտանյանը։ «Ահա թե ինչպիսի թիկնապահներ ունի, թեև ճիշտն ասած, սրանք մյուսներից վատ չեն պահպանում նրան»։
«Ով է»՝ ննջարանից հարցրեց թագավորը։
«Պարոն Դարտանյանը, նա ձեզ տեղեկություններ է բերել»։
Սենյակում աղմուկ լսվեց, դուռը բացվեց, և պայծառ լույս հորդաց նախասենյակ ու այգի։ Թագավորն աշխատում էր լապտերի լույսի տակ, սեղանին ցակուցրիվ թղթեր էին, նա նամակ էր գրում, և բազմաթիվ ջնջումները խոսում էին այն մասին, որ նամակը մեծ ջանք է պահանջում նրանից։
«Ներս եկեք, շվալիե»,
ասաց նա ետ նայելով։ Հետո ձկնորսին տեսնելով ավելացրեց.
«Ինչ ես ասում, պարի, ուր է շվալիե Դարտանյանը»։
«Նա ձերդ մեծության առաջ է»,
պատասխանեց Դարտանյանը։
«Այդ զգեստով»։
«Լավ, նայեք ինձ, տերիմ, դուք ինձ տեսել եք Լյուդովիկոս 14-րդի նախասենյակում, Բլուայում, միթե չեք ճանաչում ինձ»։
«Ճանաչեցի, և նույնիսկ մտաբերում եմ, որ ինձ շատ պարտավորեցրիք»։ Դարտանյանը խոնարհվեց։
«Ես վարվեցի այնպես, ինչպես պարտավոր էի վարվել, իմանալով, որ այդ դուք եք ձերդ մեծություն»։
«Տեղեկություններ եք բերել ինձ»։
«Այո, տերիմ»։
«Հավանորեն Ֆրանսիայի թագավորից»։
«Ոչ, ձերդ մեծություն, դուք թերևս նկատել եք, որ Լյուդովիկոս թագավորը զբաղված է միայն իրենով»։
Կարլոսն աչքերը երկինք առեց։
«Ոչ, ձերդ մեծություն, ոչ», շարունակեց Դարտանյանը։ «Ես նորություններ եմ բերել, որոնք անձամբ ձեզ են վերաբերում, սակայն համարձակվում եմ հուսալ, որ ձերդ մեծությունը բարեհաճորեն կլսի»։
«Ասացեք»։
«Եթե չեմ սխալվում, տերիմ, Բլուայում դուք ասում էիք այն մասին, որ ձեր գործերը Անգլիայում վատ են»։
Կարլոսը շիկնեց։ «Պարոն», ընդհատեց նա, «ես այդ մասին պատմել եմ միայն Ֆրանսիայի թագավորին»։
«Ո, ձերդ մեծություն, սխալվում եք»։
Սառը պատասխանեց հրացանակիրը։
«Ես կարողանում եմ խոսել թագավորների հետ, երբ նրանք դժբախտության մեջ են. ավելին կասեմ, թագավորներն ինձ հետ խոսում են միայն այն ժամանակ, երբ դժբախտության մեջ են. Բայց հենց որ երջանկությունը ժպտում է նրանց, իմ մասին մոռանում են. Ես ձերդ մեծության նկատմամբ տածում եմ ոչ միայն խորին հարգանք, այլև խորին նվիրվածություն. Իսկ ինձ համար հավատացեք,
դա քիչ բան չի նշանակում։ Լսելով ձեր մեծության գանգատներն իր բախտից, ես որոշեցի, որ դուք ազնիվ եք, մեծահոգի, և արժանավայել կերպով եք տանում ձեր դժբախտությունները։
Ճիշտ ասած, զարմացած ասաց Կարլոսը, ես ինքս էլ չգիտեմ, թե ինձ համար ինչն է ավելի հաճելի, ձեր համարձական կեղծությունը, թե ձեր հարգանքը։
Հիմա դուք կընտրեք, պատասխանեց Դարտանյանը։ Դուք ձեր հորակրոջ որդուն, Լյուդովիկոս 14-րդին գանգատվում էիք, որ առանց բանակի և առանց փողի ձեզ համար շատ դժվար է Անգլիա վերադառնալը ու գահ բարձրանալը։
Կարլոսն անհամբեր մի շարժում արեց։
Եվ որ գլխավոր խոչընդոտը, շարունակում էր Դարտանյանը, «Ոմն գեներալ է, պարլամենտի բանակի հրամանատարը, որն այնտեղ երկրորդ Կրոնվելի դեր է կատարում»։ Ճիշտ է։
Այո, բայց կրկնում եմ, որ այդ բոլորը ես ասել եմ միայն թագավորին։
Եվ դուք կտեսնեք, տերիմ, թե ինչ երջանկություն է, որ ձեր բառերը լսել են նրա հրացանակիրների լեյտենանտը։ Ձեր հաջողության ճանապարհի գլխավոր խոչընդոտը հանդիսացող մարդու անունը գեներալ Մոնկ է, այնպես չէ։
Այո, պարոն։
Բայց ինչի համար են այս բոլոր հարցերը։
Գիտեմ, գիտեմ, ձեր մեծություն, որ խիստ էտիկետը թույլ չի տալիս թագավորներին հարցեր առաջադրել։ Հուսով եմ, որ ձեր մեծությունը շուտով կների ինձ իմ անքաղաքավարությունը։ Ձեր մեծությունն ասում էր նաև, որ եթե ձեզ հաջողվի տեսնվել Մոնկի հետ, երես առ երես, խոսել նրա հետ, ապա դուք անպայման ուժով կամ համոզմունքով կհաղթեիք այդ միակ լուրջ թշնամուն։
Այդ ամենը ճիշտ է։ Իմ ճակատագիրը, իմ ապագան, անհայտությունը կամ փառքս կախված են այդ մարդուց։ Բայց ինչ կարելի է անել։
Ահա թե ինչ։ Եթե գեներալ Մոնկը այդ աստիճան խանգարում է ձեզ, ապա վաճեր լինի ազատվել նրանից, կամ ձեր մեծության դաշնակիցը դարձնել նրան։
Մի թագավոր, որ չունի ոչ բանակ, ոչ փող։
Ես թաքցնելու բան չունեմ, եթե դուք լսել եք իմ խոսակցությունը Լյուդովիկոս 14-րդի հետ։ Ոչինչ չի կարող անել այնպիսի մարդուն, ինչպիսին Մոնկն է։
Այո, ձեր մեծություն, այդպիսին է ձեր կարծիքը, ես գիտեմ։ Սակայն, ի երջանկություն ձեզ, ես այլ կարծիքի եմ։
Ինչ է նշանակում դա։
Դա նշանակում է, որ առանց բանակի և առանց միլիոնի ես կատարեցի այն, ինչի համար ձեր մեծությանը պետք էին բանակ ու մի ամբողջ միլիոն։
Ինչ եք ասում։
Ինչ եք արել դուք։ Ինչ եմ արել։ Ես մեկնեցի այնտեղ և բռնեցի այդ մարդուն, որը խանգարում է ձեր մեծությանը։
Դուք բռնել եք Մոնկին Անգլիայում։
Միթե վատ եմ արել։
Դուք երևի խելագարվել եք։
Բոլորովին էլ ոչ։
Դուք բռնել եք Մոնկին։
Այո, իր ճամբարում։
Թագավորն անհամբերությունից ցնցվեց և ուսերը վեր քաշեց։
Ես Մոնկին բռնեցի Նյուքասլ տանող ճանապարհին,
պարզությամբ ասաց Դարտանյանը, և բերեցի նրան ձեր մեծության մոտ։
Բերեցիք ինձ մոտ։
Բացականչեց թագավորը, զայրացած այդ պատմությունից, որը նրան հեքիաթ էր թվում։
Այո, բերեցի նրան ձեզ մոտ։
Նույն տոնով շարունակեց Դարտանյանը։
Նա պարկած է այնտեղ, մեծ արկղի մեջ։ Բայց շնչահեղ չի լինի, քանի որ կափարիչի մեջ անցքեր են բացված։
Աստված իմ։
Օ, հանգիստ եղեք։ Նրան ջանասիրաբար խնամում են։ Նա տեղ է հասցվել ողջ և անվնաս։ Ձեր մեծությունը կամենում է նրան տեսնել, խոսել հետը, թե կհրամայեք ջուրը նետել։
Աստվածի, աստվածի,
կրկնեց Կարլոսը։
Արդյոք դուք ճիշտ եք ասում։
Արդյոք չեք վիրավորում ինձ անարժան կատակով։
Դուք իսկապես կատարել եք այդ խիզախ աննախադեպ սխրանքը։
Չի կարող պատահել։
Ձեր մեծություն, թույլ կտաք լուսամուտը բացել։ Հարցրեց Դարտանյանը լուսամուտը բացելով։ Թագավորը չէր հասցրել պատասխանել, երբ Դարտանյանը գիշերային լռության մեջ երեք անգամ բարձր ու երկարատև սուլեց։
Հիմա նրան կբերեն ձեր մեծության մոտ,
ասաց նա։